Hej og velkommen til 2019's første udgave af Det Hvide Snit, Aarhus Stifttidendes revolverjournalistiske podcast om AGF. Vi har igen indtaget vores podcaststudie og samlet op på en begivenhedsrig start på det nye år for AGF's vedkommende. Hej Dennis, hej Kim.
God dag.
Hej Bo.
Godt nytår.
Lige måde.
Har I alle fingre endnu?
Ja. Yes, vi er 16 dage inde i Machivankuren, så fedt. Det kører bare.
Fedt mand. Cornflakes og vand, så kører det.
Smager pissegodt.
Ja, det skal godt. Dennis, festfyrværkeri på Fredensvang, hvor du var med tirsdag formiddag.
Ja, eller nej, ikke festfyrværkeri, men jeg var der.
Nederlag til OB på 3-2.
Ja.
Hvordan går det med pulsen?
Jamen, den var fuldstændig stabil. Det var lidt en tam indsats, eller en tam oplevelse, eller hvad man skal sige. AGF de stillede med, man kan sige, det rigtige hold i de første 45 minutter. Der er stadigvæk nogen, der ikke er der. Amini, han er til Asian Cup, og Stage og Munchsgaard er i Mexico med U21-landshold, og Patrick Mortensen, han spillede ikke, fordi han kun har trænet en enkelt kamp. Så der er stadigvæk, man kan sige, mange, der mangler på det hold, der skal sandsynligvis skal møde Esbjerg om et par uger. Men alligevel, så var det var ikke for godt, at det, kan man sige, de spillere, der nu engang var der, de hang ikke ret godt sammen, og OB trykkede dem rigtig meget ned. Især efter de første 10 minutter, hvor AGF var fint med, så lagde OB virkelig et pres på AGF, som havde meget svært ved at spille over midten. Der var også en hård modvind, som man kan sige, det lyder sådan lidt banalt nogle gange, men det er rent faktisk noget, der betyder noget, når man spiller de her kampe på de her åbne træningsbaner. Men kan man sige, ikke nogen løfterig indsats af de første 11. Det blev lidt bedre i anden halvleg, hvor de fleste U19-spillere spillede sammen med Tutu og Riel, og nogle af dem, kan sige, som er lidt mere periferien, forventes af startopstillingen.
Men nu skal man ikke lægge så meget i de her første træningskampe. Altså det, sådan er det altid. Altså der, resultatet er en ordentlig størrelse. Det handler om at få folk i gang, og især når man har nogle nye navne inde, så er der noget med nogle relationer og noget kommunikation og nogle ting på banen, og noget fysisk rust, der skal bankes af selvfølgelig også, selvom alle spiller jo i moderne fodbold møder op rigtig velforberedte til den første træningsdag efter en nytårspause. Så at man taber til OB, det er vel som det er, men man kan godt se, især i første halvleg med kæden, at spillet ikke rigtig sad der. Og så kan det godt være, at der var noget modvind, men der var også mange tekniske fejl. Og det er der bare i de her første træningskampe, så det, sådan er det.
Men man kan sige, for et år siden, der tabte jeg tror det var 4-1 samme sted mod Vendsyssel, der spillede i første division på det tidspunkt. Så, og der fik de jo et fint forår, ikke? Så det siger jo ikke noget om, hvad der er i vente, men det er da klart, at jeg tror, de har, hvad har de 5 træningskampe mere. Der skal det selvfølgelig være fremskridt, det siger jo sig selv.
Men sådan rent fysisk, altså ud fra et fysisk parameter også, fordi man træner hårdt i den her periode de første uger, ikke? Så OB er jo måske en meget god modstander at måle sig mod, fordi det er også et hold, der har et stærkt fysisk udtryk, så på den måde tror jeg, det var meget givet, og man har fået nogle fine svar omkring nogle spillere, hvordan de ligger sådan formæssigt. Så.
Men hvis man netop ikke kan sige så meget ud for de her første træningskampe, var det så ikke nemmere bare at træne i virkeligheden? Eller hvad?
Jo, det kan man sige, men man træner altid, kan man sige, hårdere, når man møder nogen andre, som også vil vinde. Så det, jeg tror bare, det er meget, meget svært at opstille den i en kunstig træningssituation kun mod sig selv. Der skal ligesom noget modstand på og nogle tal, selvom at det så ikke betyder noget, at man vinder 3-2 eller tager 3-2. Så det, altså, der kommer ikke sådan den rigtige nerve i det, før man spiller på den måde. Og så vil jeg sige, så synes jeg alligevel også, at altså, der afslører nogle små ting. Altså for eksempel spillede Frederik Tinger og Niklas Backman i midterforsvaret. Det kan jo godt være et lille signal om, at det måske er dem, David Nielsen, han prøver at satse på som partner. Altså Jesper Julesgaard, han spillede så på, kan man sige, B-holdet i Godshøjen. Det kan jo sagtens være, at han laver det om i de næste kampe, prøver dem mod hinanden, ikke? Men hans umiddelbare tanke er måske, at det er de to, der skal spille sammen. Nu må vi se.
Det er jo klart, når opstarten er så kort i forhold til den første kamp, så er det ret tidligt, man allerede kan begynde at udlede nogle ting i forhold til en ideal, eller formodet ideal opstilling frem mod de første kampe i Superligaen, ikke? Så det giver selvfølgelig nogle signaler til spillerne også, og hvem der måske skal stramme ballerne ekstra hårdt, hvis de skal starte ind i den første kamp. Så der er jo, det er jo ikke ligegyldige kampe. Altså også internt blandt spillerne er det jo rigtig vigtigt at få vist sig godt frem, uanset hvem man møder og hvor mange minutter man får. Ikke? Så og alle spiller for at vinde, når de er på banen i sådan en testkamp her, selvom det er den første. Så det skal man ikke underkende, men sådan overordnet, der er der er det svært sådan at udlede noget sådan i forhold til hvordan det kommer til at gå.
Som jeg sagde i introen, så har det jo indtil videre i hvert fald været forholdsvis begivenhedsrigt start på året i AGF. Starter vel med at sige farvel til anføreren lige pludselig. Igen, fristes man til at sige, for det gjorde de jo i og for sig også i sidste vinterpause.
Ja, det gjorde de jo.
Med Kanstrup, hvorfor gik det, som det gik med ham?
Ja, det er jo et knaldgodt spørgsmål.
Tak. Altså,
det er jo en mand, der ligesom blev peget på som holdets nye leder, altså for et år siden, ikke? Da man sendte Morten Duncan Rasmussen til polsk fodbold, og ligesom overgav anførbindet til Pierre Kanstrup. Så der er jo sket et eller andet, og Pierre Kanstrup spillede jo et ganske fornuftigt forår, må man sige, ikke? Og var den her nye slags leder, som ligesom samlede omklædningsrummet og sendte holdet i en anden retning. Men der er ingen tvivl om, han har skuffet sig selv, og han har nok også skuffet den sportslige ledelse i klubben med hans præstationer hen over efteråret. Der kan være sket rigtig mange ting også på de interne linjer, som vi ikke er klar over. Det kan godt være, vi dækker ikke efter tæt, men vi ved ikke alt, hvad der foregår.
Nej.
På kontorerne og i omklædningsrummet og på gangen og så videre, hvad der bliver sagt og hvad der sker. Så man har jo rent fagligt nok vurderet, at der ikke var så meget fremtid at have Kanstrup løbende rundt, selvom...
Det handler jo om mange ting, kan man sige, for det handler måske også, hvilken løn er det? De havde jo, AGF havde jo tre spillere, der har kontraktudløb i midterforsvaret. Hvilken løn får de? Altså, man kan sige, hvis man så vurderer, at de er alle sammen lige gode, når man handler en af dem, der får den bedste løn, hvorfor så ikke bare beholde de andre, hvis de skal have en mindre løn? Altså, så der er jo mange ting i det. Og så synes jeg også, man kan sige, vi så jo også på en eller anden måde, at Kanstrup var lidt ude i kulden, før Bachmann han blev syg i efteråret, hvor han jo rent faktisk var sat af i flere kampe. Og var faktisk også bare ude og lige og pippe en lille smule om i pressen om, at det var selvfølgelig ikke i hans alder optimalt at sidde der og sådan noget. Og så var det Bachmann blev syg, og var det i lang tid, og så spillede Kanstrup rigtig mange kampe, og så gik det lidt i glemmebogen, det der med, at han jo egentlig var sat af på et tidspunkt. Men det har David Nielsen og sportschef Peter Christiansen jo nok ikke glemt, at det egentlig var deres holdning måske, at de to andre var bedre. Så går det jo, som det går, med at man skal skille sig af med nogen, kan man sige. Og så tror jeg, efter han blev meget udtalt omkring hans holdning til, at hans kontrakt var ved at løbe ud, og han ikke rigtig havde været i kontakt med AGF, så tror jeg, de måske tænkte, at nu skal det vist bare, kan man sige, afvikles det her, sådan at der ikke kommer noget fnider.
Ja, fordi altså nærmest dagen før, at han skifter til Tyrkiet, der er han jo ude at sige, at han ikke har hørt noget fra AGF, og det undrer ham, og han kunne godt tænke sig at fortsætte. Og så skifter han dagen efter. Det virkede måske lidt mærkeligt sådan udefra set.
Ja, det var dig, der lavede det interview.
Ja, ja. Jamen, han virker jo... Per Kanstrup er en meget ærlig fodboldspiller, som siger sin mening, når han bliver spurgt om nogle ting, og det kan jo både være godt og skidt. Altså, vi vil gerne have folk, der har lidt kant og siger deres mening, når de bliver spurgt, men det kan også nogle gange selvfølgelig blive til et lille selvmål. Og nu ved jeg ikke, hvor langt henne man var i processen her. Vi har jo også hørt nogle rygter om, at han rent faktisk måske havde fået at vide, at han skulle videre, og man ikke vil satse på ham ud over kontraktperioden. Om det så var lige var vinter eller til sommer, han så ryger afsted. Men man havde godt hørt nogle forlydende om, at han havde fået besked, og så kan man sige, så havde han måske lige et budskab, han gerne ville af med her til primært sportschefen, ikke, inden han drog afsted. Men hvor meget han lige har været bevidst om, at han skulle... at det skulle meldes ud, at han røg til Tyrkiet nogle dage efter, det ved jeg ikke, som jeg stod og snakkede med ham, men han var ret klar i mailet i hvert fald, og ret skuffet over den behandling, han sådan havde fået, eller han følte, han har modtaget.
Og det var første træningsdag, var det ikke det? Det indtil blev lavet?
Nej, jeg tror, det var et par...
Var det et par dage efter?
Ja.
Okay. Men der er jo tit det her, selvom man som journalist selv føler, at man går hen til en spiller og spørger om noget, så har de jo nogle gange tænkt over, at altså, hvis jeg så ellers får lov, så der nogen, der gider at snakke med mig, så er det nu, jeg siger det, de her ting, de går og føler, ikke? Så derfor kan man nogle gange rende ind i nogen, der ligesom, selvom man måske som journalist ikke engang føler, man har åbnet op for et eller andet, sådan, så har de et eller andet, de skal af med, ikke? Og det virker jo lidt her, som Kanstrup, han havde et eller andet, han havde tænkt over, at han, nu vil han gerne af med det her, ikke? når der nu var nogen, der spurgte om, hans holdning til livet?
Jeg tror også, altså, og det er bare, det er sådan ligesom, hvad jeg tror, men jeg tror godt, han har været klar over, at, hvad der skulle ske, og der har garanteret også allerede været forhandlinger med den her tyrkiske klub, fordi det er trods alt også, det var sådan lidt, lidt slående, at Tingers agent jo trods alt er den samme, som Kanstrup har, ikke?
Ja, og Tinger var kommet ind på det tidspunkt.
Og han var kommet ind, og det er sådan, altså det er sådan noget, der sker en gang imellem, at en agent ligesom lover en klub måske en lidt en byttehandel, ikke? Altså hvis jeg får ham her ind, så og der er en spiller på vej ud, så sørger jeg for selvfølgelig også at en klub den anden vej. Altså, og det lugter lidt af det her, ikke? Fordi ellers så virker det underligt, at man henter Tinger ind, når man har en spiller i stald, og de så skal være direkte konkurrenter. Derfor tror jeg også, at han har været bevidst om, at det var den vej, det gik.
Og så synes jeg også, jeg synes egentlig, det er fin ledelse, hvis man har tænkt sig at sætte sin anfører af. Så synes jeg egentlig også, det handler mere om at få det skibet af, altså få det afviklet. Fordi det er ikke ret godt, det der med at have nogen, der er højt i hierarkiet, til at, kan man sige, ikke udfylde deres plads højt i hierarkiet. Det skaber ofte problemer. Så jeg synes sådan set, når det endelig kom der til, så er det ret tid omhu af AGF, og så få smidt ham langt væk, sådan at problemerne, kan man sige, det var uden for deres rækkevidde.
Men betyder det noget så, fordi nu siger du det her med, at han ikke udfylder sin plads. Nu er det jo så anden gang i træk, de ligesom laver den her manøvre og skifter anfører i vinterpausen. Betyder det noget for et hold, at man skifter anfører, eller er det bare...
Jamen det er jo sådan en helt anden snak, kan man sige, om... Altså jeg synes, det sender nogle signaler om, at tingene ikke kører optimalt i AGF, når man bliver ved med at fyre den anfører, man nogle gange har valgt. Sådan som jeg forstår en anfører i hvert fald, der skal han jo, kan man sige, selvfølgelig både være en stærk leder, men han skal jo helst også være en af de bedste spillere, som ligesom spiller stort set hver gang. Det er jo i hvert fald det, vi ser i langt de fleste andre klubber. Det er ligesom ham, de andre, som skal gå i halen på, ikke? Og når man nu to gange, så har af forskellige årsager, Duncan, det handler jo meget om det her med David Nielsen, kom ind i stedet for Glenn Rydersholm og så videre. Men når man nu to gange i januarens transfervindue, skal man sige, skal skifte dem afsted til klubber, hvor det ikke handler om, der er nogen, der siger, han er simpelthen så god, ham her, vi bliver nødt til at købe ham. Men det mere handler om AGF sådan, vi skal lige af med ham her, nu finder vi lige en klub, som ingen altså andre nogensinde har hørt om, og så skal han spille dernede. Det synes jeg, der sender nogle signaler om, at kan man sige, måske nogle signaler, vi godt altså kunne se i forvejen, det der med, at der er meget omvæltning i AGF, og tingene ændrer sig hele tiden, ikke? Jeg vil helt sikkert sige, at det var sundere at have en anfører, man havde i mange år, som ligesom kunne stå for at udstikke den kultur, man nu har i klubben, ikke?
Det er altid markant, når en spiller, der, og det er en anfører, der er en af de øverste i hierarkiet, altså bliver sendt ud af fordøren eller bagdøren, eller hvad man nu kan sige. Det sender bare et signal om, at man vil i en anden retning, ikke? Det gjorde man jo med Duncan, hvor det med Duncans måde at være anfører på, handlede jo meget om vindermentalitet, og han gik forrest på træningsbanen, men der var også en hård tone og så videre, ikke? Så skibede man ligesom den stil og fik en helt anden stil, meget mere rundkreds, og vi skal alle sammen være gode ved hinanden med Pierre Kanstrup. Og det er man tilsyneladende også blevet træt af. Det er måske blevet lidt for meget guitar og klideboller, og så vil man måske gå en anden vej.
Og der kan man også sige, jeg synes jo også, jeg har egentlig altid undret mig over, at Kanstrup blev anfører, fordi jeg synes også, at en anfører, han skal jo afspejle, man kan sige, hele den sportslige ledelses kultur. Og nu ved jeg godt, Jakob Nielsen er ikke den sportslige ledelse, men han er direktør for det hele. Og Peter Christiansen, de er ikke rundkreds. Altså, det er... Der skal altså ind i syngende taklinger, og man siger til hinanden, hvis man synes, de er dårlige, osv. Og det er en stil, og det er en helt okay stil at have, men så er det bare lidt mærkeligt, at man så har en anfører, som måske ikke er den stil. Der var Duncan jo meget mere deres stil, kan man sige. Så på den måde synes jeg også, at det egentlig er lidt underligt, det med, at man havde en anfører, som egentlig ikke rigtig var i tråd med kan man sige, med den sportslige ledelses tanke om, hvordan fodboldhold skal være.
Men der tror jeg også, det handler meget om for et år siden, at også at David Nielsen som ny cheftræner følte, at der skulle ske noget markant med det omklædningsrum, fordi det fungerede ikke. Det har han også selv i talsat ved flere lejligheder, at det var virkelig et såret dyr, han overtog der med et omklædningsrum, der ikke fungerede, og stemningen var dårlig og så videre. Der var noget klikedanser og så videre, ikke? Og noget pegefinger af forskellige fra forskellige lejre mod andre. Så det var et ret bevidst valg, tror jeg, at man ligesom fik en person som Pierre Kanstrup, der selv ligesom er meget til et flat hierarki. Han har jo ikke set sig selv som anfører på den måde. Han har båret bindet, men han har ikke set sig selv over andre, eller været en, der sådan har rendt rundt og råbt og skrejet de andre til træning eller i kampen. Og det virker jo, kunne man se, ikke? Altså, det gav en anden tone i omklædningsrummet, og det gav en samhørighedsfølelse. Og nu vil man så gå en ny vej, bygge oven på det, ikke? Og det bliver så en anden type leder, man får. Jeg tror mere, det bliver en anden fører per eksempel, ikke? Måske en Bachmann eller en Jens Dage. Jeg tror, det er en af de to, den ligger ved. Og det er jo begge to. Også spiller i sportschefens og også cheftrænerens hånd. Selvfølgelig det der med at fuldt tryk på til træning hver gang. Det er dem, der giver allermest i nærkampene. Dem, der løber allermest, når der er test og så videre, ikke? Det er per eksempel, ikke? Fordi det er nogle hard hitter, både Jens Dage og Bachmann. Og så behøver der ikke at være så meget verbalt indover. Det er egentlig bare per eksempel.
Og jeg tror også, havde Niklas Bachmann været dansker, så var han også blevet anført dengang for et år siden. Men selvfølgelig er det sådan lidt, det er lidt nemmere at have en dansker end en svensker, som anfører i en klub. Men jeg tror den her gang, der tror jeg måske også, de kigger mod Bachmann. Han var i hvert fald anført i går, nu var Jens Dage jo ikke med. Men han var i hvert fald anført i træningskampen i går, og det, han er i hvert fald, kan man sige, lige meget om han har bindet eller ej, han er jo sådan en naturlig anfører. Det sagde Frederik Tinger faktisk også efter kampen i går, at han efter de her 45 minutter, han spillede på ham, han kunne mærke på ham, han ligesom en der ledte og fordelte det hele derinde, ikke? Så lige meget om de så giver ham bindet eller ej, så er det jo ham, der kommer til at styre det forsvar, tror jeg, for sæsonstart.
Når det så er sagt, så skal man heller ikke gøre det til mere end hvad det er, hvem der anfører. Der er jo en af de 11 spillere, der starter på banen, der skal være anfører, ikke? Og det er jo ikke det, der ligesom er altafgørende for, hvordan holdet spiller, eller hvordan de klarer sig. Altså, så det større er det jo heller ikke, at man, fordi det sker jo i alle klubber, at man skifter anfører en gang imellem, eller at anfører lige ryger ud på bænken, og så er der andre, der overtager bind i periode, eller mere permanent. Så, men det er ret slående, at det er sket, ja, to gange inden for et år, ikke? Og det er to vidt forskellige anfører, man har haft, og nu vil man noget nyt. Og
det er også to vidt forskellige årsager til det, men ikke desto mindre er det stadigvæk sket to år i træk, ja. Og det skal man ikke blive ved med. Altså det synes jeg, og derfor skal man også sige, angående Bachmann, hvis han ikke forlænger sin kontrakt, som i udløber til sommer, så tror jeg ikke, det er nogen god idé at gøre ham til anfører, for så skal man så til at skifte endnu en gang. Så derfor tror jeg, de venter med at se, om han forlænger, hvis de ellers skal give det til ham, eller så. Man kan sige, Jens Dage, han er jo en meget ung mand, men han er jo fuldstændig opskriften på en anfører i AGF, ikke?
Og jeg vil lige for sig vise anfører.
Ja, det har han jo været, ja.
Men altså, hele det her med Kanstrup, altså, det er jo på en bund af, at man også sportsligt har vurderet, at man ikke vil satse på ham, ud over hans kontrakt udløb, ikke? Og så får man en mulighed for at sende ham til Tyrkiet nu her, ikke?
Ja.
Og det er så den bedste løsning, både for ham og for AGF, og det er jo ligesom det, der er hele bunden for det, at han så også anfører det. Det er så lidt oveni, ikke, men det er jo en ren sportslig vurdering, der ligger til grund for, at han ikke længere er i AGF.
I forhold til det her med anfører og hvad det betyder i AGF, så sagde Peter Christiansen til dig, Kim, her forleden. Det var så før, at Per Kanstrup var skibet af. Du stiller ham spørgsmålet, om det ikke er lidt underligt, at man ligesom ikke har afklaret de her ting med hans kontrakt med sin anfører. Og så siger PC så, ja, men han har også været her, hvor han ikke var anfører. Da han kom til klubben, blev han ikke anfører. Det er han lige nu. Når han ikke spiller, er Jens Dage anfører, og når Jens Dage ikke spiller, er det en anden, der anfører. Sådan er det. Man kan sige, det vidner måske også om en mand, der ikke ligger specielt meget i, hvem der egentlig er anfører for klubben. Altså det, der skal sådan set bare være den samme kultur lige meget, om han er der eller ej. Og det kan man sige, sådan, den holdning kan man jo også have til det. Fodbold er jo sådan set lidt unikt, det her med anfører. Altså i mange andre sportsgrene, der er det jo på ingen måde lige så udtalt, hvem der er anfører. Altså der er nogle kulturbærer, som helt naturligt er øverst i hierarkiet, og de danner så præcedens for, hvordan man træner på det hold.
Ja, tit handler det, altså når man anfører, så handler det mere om, hvem der ligesom trækker lod, ikke?
Jo. Altså,
eller...
Jo, og så er der nogle praktiske ting. Altså det er måske tit ham, som træneren så har, man kan sige, en kontakt med, hvis der er nogle ting... Altså nogle helt banale ting også med, hvilke dage er der fri, hvad er stemningen og så videre, ikke? Det er også nogle ting, anføreren tager sig af, ikke? Og så er der selvfølgelig også det her tit med, at vi sådan kigger på ham med sådan Roy Keane-typen, som ham, der går forrest, ikke? Men sådan er det jo heller ikke i alle klubber, at det er den type.
Men det er klart, når man er udpeget som anfører, så har man også fået en rolle, hvor man ligesom, i forhold til mange af sine holdkammerater i hvert fald, er tættere på cheftræneren, alternativt også på sportschefen, at man er omkring nogle overvejelser, nogle snakker omkring nogle ting i forhold til spillestil, ledelsestil og så videre, ikke? Og man er jo også sådan den direkte pipeline til, hvis der er en medspiller, der har nogle problemer, eller vi har taget noget op på et spillermøde eller et eller andet, ikke? Så er det jo anføreren der, så det er jo heller ikke helt tilfældigt fuldstændig.
Og det er det, jeg synes, der kan Jens Dage måske godt være lidt for ung til altså at blande sig i sådan nogle ting måske. Han er jo stadigvæk en spiller kvæs i sin alder, der har meget at gøre med sit eget spil også. Der synes jeg måske, at Bachmann er lidt mere naturlig mand at give bindt.
Man er jo tit et spillerudvalg, ikke? Hvor en 3-4-5 spillere, der i bund og grund ligesom er dem, der taler på truppens vegne. Så der kan man jo indgå i en gruppe, hvor der så er nogen, der måske kan nogle andre ting i forhold til...
Nej, det er ikke rundkreds.
Ja. Jamen, det kan også være fint nok. Det er skide hyggeligt, faktisk. Selv der er noget bål involveret. Noget
okay,
stort brød.
Okay, måske.
Ej, vi er med chavankuren, husk,
ja.
Vi nu bruger.
Nå, måske.
Hvad er der cornflakes?
Er der en tredje, I kunne forestille jer, hvis nu det ikke skulle være Bachmann, ellers da Bundu?
Ja, bliver det ikke.
Stærk bud, synes jeg.
Ja, man kan sige, sådan som Amini kvæs sin plads, hans kontrakt løber så også snart ud. Man kan sige, jeg er også anfører, men igen, jeg tror, man vil hellere måske have sådan en, der er lidt mere nordisk, lad mig så sige det, for at dække Bachmann ind under det også. Det vil være lidt mere almindeligt at have det sådan. Man kan sige, at Sarna har også en høj position. Han kan jo slet ikke forestille mig at blive anfører. Synes, at han er lidt for meget, kan man sige, omkring sit eget spil. Har for meget at gøre med det. Man kan sige, det er selvfølgelig en måde at forsøge at løfte ham på, hvis man så giver ham anførervind. Men jeg tvivler på, at det bliver ham. Så det bliver det nok.
Han er vel heller ikke apropos syngende taklinger, og det er vel ikke sådan lige...
Nej,
det er Sarnas stil.
Det er ikke så mange af dem, han får lavet.
Nej. Transfervinduet har jo her et par uger inde allerede budt på en del ting i AGF. Først var der to, der tog afsted. Bjørn Daniel Sverrisson og Roman Mysak. Og siden er der jo kommet hele fire nye spillere til, og det er jo helt uhørt, især så tidligt i vinduet, at det sker. Men vi tager dem lige igennem en for en, og så snakker vi lidt om, hvad de bidrager med. Hvis vi starter på toppen, så Patrick Mortensen på 29, den meget længe ventede angriber, købt op i Sarpsborg i Norge, kommer nu til at spille med nummer 20. Hvad er han for en fisk?
Jamen, han er jo lige den type, man har let efter i lang tid også, som både fans og presse og sponsorer og alle mulige andre har skrevet efter. Altså en stor, stærk angribertype, der er god ind i feltet, både med hovedet, men også rimelig begavet med fødderne, og så kan han holde nogle forsvarsspillere bag sig også, når han har ryggen til mål. Så han er lidt den her klassiske targetangriber, der bare laver mål, kan man se, ikke? Også på hans stats. Så det er jo lige i øjet i forhold til den type, de har let efter. Men det er jo også den her type, der er så svær at få fingrene i mange gange, ikke? Fordi de er tit dyre, eller så er der større klubber, der har haft dem, inden AGF kommer til fadet.
Ja, lige præcis. Altså han har cirka for hele sin karriere scoret han cirka hver anden kamp. Om det så var hans tid i Lyngby, hvor han både spillede Superliga og første division, eller om det oppe i Norge. Man siger, det er et fint snit. Det er et rigtig fint snit. Man kan så sige, altså både første division Danmark og Norge, altså hvor svær er modstanden, det er jo selvfølgelig, det får vi jo se, kan man sige, hvor han kan, når han så kommer til at spille for AGF. Men han har spillet Europa League. Jeg tror, han har spillet 14 kampe. Skåret 7 mål mod både islandske hold, men også nogle schweiziske hold og fine modstandere og Malmø og så videre. Så han er en mand, der godt kan score mål. Det er jeg helt sikker på. Så,
Nej, det er borger for noget kvalitet, ikke?
Også, det synes jeg.
Han har også fået rigtig fine skudsmål med op fra trænerstaben op i hans norske klub og så videre. Ikke? De vil også rigtig gerne have beholdt ham. Så i forhold til den position, AGF har ligesom på markedet, og det er så tidligt i vinduet, så er det noget nær en optimal tilgang, tænker jeg, på den position der.
Ved I noget om, hvordan, nu siger I, at han er sådan den her type, som er svær at få fat på, og det er typisk, at de lidt større klubber, der får fat på sådan som ham. Hvordan det kan være, at han har, at det er lige AGF, der så endte med at løbe med ham?
Nej, det er jo svært at sige, men man kan sige, han har jo spillet op i Norge, som det er sådan lidt en, det er lidt ligesom den der, de der angriber, der spiller i hollandsk fodbold og scorer rigtig mange mål, hvor Premier League-klubberne altid lige kigger og sådan, men hvad så, når han kommer herover? Ikke? Og det synes jeg er lidt det samme her. Altså, det er alligevel lidt sådan, kan han så levere varen i Superligaen, som i hvert fald selv går og piller os ind, er bedre. Men det må vi jo se. Altså, jeg tror nu, han har kvaliteterne, og jeg synes også, det er moden, der AGF, at de kører en mand, der er 29 år. det er jo ikke en, som sandsynligvis kommer til at sælge videre. Altså, ham får de ikke nogen penge for, tror jeg. Hvad mindre han så, kan man sige, scorer inden for det næste år, scorer 35 mål, så kan de så sælge ham sikkert for mange penge, ikke, til Brøndby eller et eller andet. Men ellers så er det jo ikke en mand, skal man sige, så er det ren udgift. Men det synes jeg egentlig også, man har savnet nogle gange i AGF's ambitioner, at man ligesom kører nogle folk, der siger, nu er det her nu, han skal levere varen, i stedet for det der hele tiden med, man kan sige, ligesom en som Munksgaard, en klassisk udviklingsspiller, ikke? Han skal bruge et par år på at blive bedre, og så skal han sælges videre. Det står ligesom i hans kort, ikke? Så det synes jeg, det vidner om nogle ambitioner også om, at man kan sige, man ikke kun vil tjene penge, han har sagt, men man vil også gerne vil levere nogle resultater.
Ja, altså vi skal selvfølgelig ikke gøre ham bedre, end han er, fordi det er jo også klubber som Lyngby og Sarpsborg, han har spillet for. Ja, ja. Det er jo ikke Chelsea, han kommer fra, og han bare bummet kasser ind. Men det er jo ikke et lod i forhold til, hvis man vil på banen og have en god angriber, så er det på det her niveau, man skal henspillerne, ikke? Men som type, der passer han godt ind. Der tror jeg, man er landet rigtig godt, fordi han passer godt ind på det hold, og det er noget af det, man i udtalt grad har manglet i det her efterår. Det er netop en spiller som ham.
Ja, og jeg synes, at AGF har været lidt ked af at sige det selv, måske også af respekt for de spillere, de nu havde i truppen, at de manglede ham. Men jeg synes jo, det her med, at han kommer ind efter en uge i transfervinduet, det tyder jo på, at de internt har været fuldstændig afklaret omkring, at de har manglet ham. De har ikke været tilfredse med Ryan May, helt tydeligvis. Han har siddet på bænk i mange kampe, og Jens Dage har jo hele tiden været, han er jo ikke angriber, altså han har bare været en mand, der i mangel af bedre gjorde en indsats, ikke? Han skal ned og spille på midtbanen igen, så ja, det er virkelig noget, de har manglet, og det har, kan man sige, alle råbt på, og nu er det så spændende at se, hvordan holdet kommer til at spille, når han rent faktisk er der, den sidste brik der.
Hvis vi så bevæger os ned i forsvaret, Frederik Tinger, 25 år, og jo et ordentligt skur, må man sige, blev fritstillet nede i Brunsvigernes hjemby, Eintracht Braunschweig, nummer 5 på ryggen. Skal han ind og erstatte Ganstrup, eller hvad, hvordan ser I
det? Det lugter det der rimelig.
Ja, det må man sige.
Tykt af, vil jeg sige, ikke? Altså også, som vi talte om tidligere, der er sådan lidt byttehandler over det her, ikke? Også når de har den samme agent, så det er ret tydeligt, at man tager en ind, og så sender man en den anden vej. Ja. Så de skal ligge og fikke med hinanden i dagligdagen, ikke? Og han er jo også en type, der bliver beskrevet. Altså vi kender ham jo også fra, da han spillede i OB, ikke? Han er stor og stærk, rigtig god med låg selvfølgelig, kvæg hans højde også. Også farlig på offensiv dødbold i øvrigt. Og så også sådan, i forhold til hans størrelse, har han jo også ry for at være ganske fornuftig med bolden, så ja. Opspilsmæssigt, selvom han ikke så alt for skarp ud mod OB. Ej. I går, vil jeg så sige. Der var lige, der joggede han lidt rundt i bolden, men det er igen første træningskamp, og nye omgivelser, nye medspillere, så det er alt undskyld, ikke? Men en spændende signing, selvom man jo ikke sådan har løbet triumferende igennem ned i Tyskland. Altså,
det har været sådan lidt de er mere til Brunsviger end til det ting.
Ja, tror jeg. Altså, han spillede jo fint i foråret, ikke? Men de rykker trods alt ned i den tredje bedste række, og har stort set ikke spillet i efteråret,
ja.
I den tredje bedste række i Tyskland. Og det
altså han forklarer det jo selv med, jeg snakkede med ham her for en uges tid siden, at man kan sige, at han meldte ud, dengang de rykkede ned, at så var han ikke interesseret i at være en del af det længere, de rykkede fra anden bundesliga ned til tredje bundesliga. Men der kom sådan en dansk træner, hvor han så, nå okay, så vil jeg godt give det chancen, så var det måske alligevel, de fik ham overbevist om, at han skulle være med til at bygge det op, og han blev viceanfører. Det gik så stadigvæk dårligt, og han blev fyret efter et par måneder, træneren. Og så meldte han så ud igen til ledelsen, at så til vinter, så var han så gerne væk herfra, fordi det var ikke det, han havde taget til Tyskland for at spille på det her niveau. Og så siger han sig selv, så kom der ligesom en konsekvens, at så blev han så sat på bænken, fordi han ligesom bare så udtalte om, at han ikke vil være der. Det er jo selvfølgelig svært for os at gøre os kloge på, hvad er op og ned i det. Om det kunne også være, de har sat ham af, fordi de ikke synes, han har leveret godt nok. Jeg har ikke fulgt med i 3. bundesliga, det må jeg indrømme, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg snakkede med et par journalister, der dækker OB, dengang IF købte ham. Og de var voldsomt begejstrede for den måde, han havde optrådt på i OB. Det første halvår havde han blev hentet i 2. division i Holbæk til OB. Det første halvår, der havde han haft svært ved ligesom at kan man sige, komme op på det niveau, som Superligaen nu er. Men derfra havde han virkelig været den dominerende faktor, og havde været den bedste mand det sidste år i OB, som jo så også gjorde, han blev solgt til Braunschweig for en lille million euro, tror jeg det var. Så man kan sige, det er jo også, det er jo en, det er jo en fin handel. Så man kan sige, hvis AGF ligesom kan få finde det frem, han havde det sidste år i OB, så har de en fin spiller der, det er jeg sikker på.
Og vi bliver nede i forsvaret, men rykker lige en postgang til højre. Alexander Munksgaard ude på højre bakken, købt jo i FC Midtjylland, hvor han faktisk i sommer, så vidt jeg kan huske, skrev under på en 5-årig kontrakt.
Ja.
Det er jo så noget af et skifte at rykke et halvt år efter, kan man sige. Er han en erstatning for Dino?
Altså det... Der lugter det igen, ja.
Det lugter meget herinde.
Vi er jo ret sikre på, at Dino snart er fortid af AGF. Om det så er nu...
Selvom du skal passe på med at sige det nu, hvor du er lidt ballade på Twitter for at have sagt noget med Julesgaard sidst.
Jeg er ligeglad med Twitter. Men ja, altså... Man siger noget nogle gange, så er virkeligheden jo... Så sker der jo ting ud i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo en dynamisk verden, vi lever i, heldigvis. Så.
Men lige nu trækker det op. Trækker det op til, at han er på vej væk.
Ja. Altså, det, om det så sker nu, det er det, jeg prøvede at sige lige før, eller om det sker til sommer, det er jo ikke til at vide. Vi er jo ikke inde i hovedet på PC. Eller
Dino, hans kontrakt løber ud til sommer.
Ja, netop. Men han kan jo godt spille kontrakten ud, kan man sige. Ja. Lave en aftale allerede nu.
Så. Ja, lige præcis.
Men det er jo ret tid i omhu, kan man sige, at få hævet en ung talentfuld gut ind, enten om han så skal stå lidt i lære hen over foråret, eller om han rent faktisk kommer til at spille fra første kamp, ikke? I foråret. Altså, han har vundet guld med FC Midtjylland, har haft det lidt svært i det efterår, inden han kom til AGF, ikke? Og det er jo også grund til, at han er skiftet, fordi han vil have noget spilletid, og han ligesom føler, at han stagnerer lidt udviklingsmæssigt, så det er en ung mand, der vil frem i verden, og det er jo altid fedt for en cheftræner at arbejde med.
Ja, som jo spillede en del i den sæson.
Ja, han spillede 22 kampe, har jeg skrevet ned her, og han er jo stadig kun 21 år, ikke? Så det er jo fint, kan man sige, for et hold som Midtjylland, som virkelig er et stærkt hold, ikke? Som ikke er et hold AGF, de kan man sige, kan måle sig med, heller ikke økonomisk. Så det synes jeg også virker som et fornuftigt køb. Altså det, som Kim han siger, det der med at hente nogen på forkant, altså det er virkelig noget AGF, de har været dårlige til de sidste mange år. Altså det, der er ligesom hele tiden løbet efter ting, ikke? Men hvis man ligesom, det næsten bedste vil jo næsten være, hvis Dino han kunne spille det her halvår, ikke? Og så kunne Munksgaard lige blive varmt lidt op, og så er han måske klar til sommer, til virkelig, virkelig tage over. Altså det... Så vil jeg sige, så er højrebakken dækket ind igen, kan man sige. Han har også en fin størrelse. Han er 1,81. Det er på samme højde som højre i den anden side. Dino er jo 10 cm lavere, så jeg kan også godt lide, at forsvarsspilleren de har noget højde på. Og det man siger, det er jo den helt store anke ved Dino, måske også været hele tiden, at han er lidt lille dernede, ikke? Selvom man selvfølgelig har nogle mange andre gode egenskaber, ikke? Men,
så du synes, man er høj, når man er 1,81?
Man er i hvert fald højere, end når man er, okay, Dino, 1,74.
Ja. Det er rigtigt.
Ja, man er højere end Bak, det vil jeg nu stadigvæk sige.
Ja, okay.
Hvor høj er du, Kim?
Jeg er 1,86.
Ja, okay, altså man er ikke så høj, når man er 1,81, det kan jeg godt se.
Nej. Er det med sko?
Der er langt ned. Nej, det er bare til. Det går kun i bare til.
Nå, men altså, summa summarum, så han er mand, der har spillet 36 U-landskampe, og får måske flere lige øjeblikket over i Mexico. Så det borger jo for en vis kvalitet, i hvert fald på talentdelen, og det gør Midtjyllands Akademi jo i det hele taget. Så det vil jeg sige, det er et fint køb, og det borger også for, som jeg lidt sagde før med Patrick Mortensen, så borger det for, ligesom, at man handler ind på en fin hylde, som burde kunne kvalificere til at ligge i det her famøse top 6. På den lange bane, altså ikke lige nødvendigvis i den her sæson, ikke?
Og så den fjerde tilgang, som jo er på målmandsposten, Kamil Grabara, taler man det vist, 20-årig polak, ikke?
Jeg tror, det er lidt med halsen.
Grabara.
Ja.
Han er i hvert fald lejet i Liverpool, og får nummer 73, som en. Hvorfor leger man en målmand nu?
Jamen, de har jo kun én. De har Oscar Wally, og så ved jeg godt, så havde de en U19-målmand, de så får fremad, fordi der ikke var nogen andre, der kunne tage med hænder. De var alle sammen skadet. Men jeg synes hele tiden, det lugtede af, at han, altså det er Kasper Christensen, jeg taler om, han, det lugtede hele tiden af, at han ligesom ikke var et reelt valg til at sidde på bænken. Nu ved jeg godt, han er næsten lige så ung som Camille her, men Camille har så også et CV, hvor der står Liverpool på. Det er lidt bedre end et CV, hvor der står Skanderborg. Så derfor... Tror jeg, og det er jo også en offentlig hemmelighed, at de forsøgte at lege ham i for et halvt år siden. hvilket så mislykkedes, fordi Liverpool fik en anden skade, så han ligesom skulle bruges til noget backup. Så det var nok ham, de hele tiden havde tænkt sig til at udfordre Oscar Wally, efter Jovanovic han blev solgt.
Jeg tror, han er ikke, selvom det kun er for et halvt år, så er han ikke lejet for sjov. Altså, man tror på, at han kan gå ind og spille i Superligaen, selvom han kun lige er fyldt 20 år. Fordi han har trænet med førstehold i Liverpool, ikke? Og han har bare ry for at være en af måske de allerstørste målmandstalenter i Europa. Altså, Klopp han var nærmest en af de første Klopp hentede til klubben, da Klopp startede i Liverpool. Så, og altså, jeg snakker med ham, han taler jo fremragende skavser engelsk. Og det er altså en ung mand med selvtillid. Altså, der er ikke noget der. Han er kommet for at spille, og det, som han også sagde til mig, så var han jo ikke kommet, hvis ikke han regnede med, at han kom til at spille. Altså, og det er også det, man hører over fra Liverpool, at kan læse sig til også, at han melder altså rimelig offensivt ud omkring også, at det er ham, der skal være Liverpool-målmand i fremtiden. Så det er en ung målmand med masser af kvalitet, også polsk U21-landsholdsmålmand.
Ja, så det er en mand, nu har vi lige udtalt os om træningskampe og betydning af dem og sådan noget, men jeg brugte et par timer af min sommerferie på at se United spille mod Liverpool i et eller andet træningskamp i USA, hvor han stod på mål. Liverpool vandt i 8-4-1, så han lukkede lige et enkelt mål ind, men var jo, kan man sige, var med til at vinde stor sejr der, ikke? Og jeg ved godt, det kunne være en træningskamp, altså det siger alligevel noget om, det er jo ikke sådan nogle spillere, ikke efter normalt henter folk, der har spillet mod sådan den slags spillere, vel? Og han har jo selvfølgelig trænet mange gange med Liverpools spillere, så det bor for en kvalitet, så er det jo selvfølgelig spændende at se, om hvordan han, kan man sige, hvordan han bærer det pres, det er så at komme ind og spille lige pludselig, i stedet for hele tiden med ham, der sådan kan gå og gemme sig under at være talent. Hvis han så skal til at spille for AGF, så sker der nogle ting op i hovedet, og det er jo så spændende, hvordan han kan angribe det.
Skal han til det? Altså skal han ind og stå i stedet for Wally, eller hvordan
det? Det vil konkurrencesituationen jo vise, ikke? Så grunden til, at man har hentet ham ind, det er, at man vil gerne have tre keeper, der man føler ligger ret tæt, så de kan udfordre hinanden, og så man, der er noget intensitet til træning, ikke? Og så må den bedste mand vinde. Og sådan var det også lidt med Roman Mysak nu, og han er meget uheldig. Men han kunne jo bund og grund også godt have været mand, der havde stået nogle kampe i efteråret, fordi inden han blev skadet, talte man faktisk meget varmt om hans måde at agere på til træning, og han var virkelig sådan en ukrainsk maskine, ikke? Altså det, og når man så lærer ham her at kende, så kan det også være, at han er helt fantastisk, og så tror jeg ikke, man kigger så meget på, hvem der er ældst eller yngst, eller noget som helst. Det er den bedste, der står. Og det kan lige så vel være ham, som det kan være Wally eller Kasper Christensen.
Ja, det er også, jeg tror faktisk helt oprigtigt, at de har sådan lidt ren plade begge to. Altså, nu har de nogle træningskampe, hvor de kan se dem anden, og så kigger de på det. Man kan sige, jeg husker dengang, Wally blev hentet, der udtalte de jo at også, at ham og Jovanovic, de skulle kæmpe om det, men altså, der vidste man jo godt, at det blev Jovanovic. Men sådan er det ikke her. Altså, der tror jeg, de har en måneds tid til ligesom at få afgjort det. Han spillede jo i går i den her træningskamp mod OB. Han var måske lidt placeret i et andet mål. Der kunne han måske godt have gjort det bedre, men ellers havde et par fine redninger og stod udmærket, synes jeg.
Hvis vi så skal se transfervinduet sådan lidt mere, hvad skal man sige, overordnet sådan indtil videre, så var der jo en del snak om, at det her, det var PC's helt store, Peter Christiansens helt store eksamen og så videre. Har han gjort det godkendt i det her vindue?
Ja, det vil jeg sige. Nu er det altid svært at sidde og snakke om, inden de ligesom begynder at spille kampen, ikke? For det er jo det, det er det, han skal måles på. Det er, når foråret er spillet til ende, ikke? Altså, du kan se, hvordan passer de ind i truppen? Hvordan har de, hvor mange af dem har spillet? Hvor mange kampe har de spillet? Hvor mange mål har Patrick Mortensen scoret? Har Kamil Kabata vist han sig at være god nok til at starte ind og gjorde han en forskel? Sådan hele vejen rundt, ikke? Så det er jo, man kan godt på nogle navne sige, det er skide godt. Det har vi også hørt før, ikke, med nogle transfervinduer, hvor en sportschef er blevet skamrost, og så tre måneder efter, så har han fuldstændig udulig, ikke, i mange menneskers øjne. Ja. Altså det kan gå alle mulige veje, men jeg synes sådan overordnet, så er det fire rigtig fine spillere, der alle sammen kommer med noget attitude og noget selvtillid og noget hunger efter at spille, og altså på hver deres måde, ikke, men så jeg tror, de passer rigtig godt ind. Også til en træner som David Nielsen. Og så også, at det er på plads så tidligt i transfervinduet. Det er en klar styrke, at man kan rent faktisk nå at få spillet dem sådan nogenlunde ind inden Esbjerg-kampen. Og vi har set nogle af de seneste transfervinduer, har det været sådan noget fægteri på sidste transferdag og sådan noget, det er bare ikke, det er aldrig optimalt.
Det har vi faktisk haft en del af på det seneste AGF, ikke? Ja. Altså både med Pusic og Riel og flere til, som jeg ikke lige kan huske lige nu. Men,
Ryan May og...
Ja, lige præcis. Ja, ja, selvfølgelig. Ryan May og Wally også og sådan noget, ikke? Så, og jeg synes i virkeligheden på... Pusic var fint nok, ikke? Men de andre, altså, de er jo ikke, blevet klappet ud af Aarhus. Og det siger jo lidt om, hvad der sker, når man henter spillere på det tidspunkt af transfervinduet, ikke? Og det sender jo også et klart signal om, synes jeg, at den sportslige ledelse i AGF har siddet og sagt, ligesom alle vi andre har gjort i løbet af efteråret, at det her har ikke været godt nok, og truppen har ikke været god nok. Den har ikke været bred nok, det her med, at de havde troet, måske de unge kunne spille mere ind, det kunne de ikke, og så skulle der ske noget. Og det har de jo tydeligvis forberedt sig på, ellers så henter man jo ikke 4 spillere inden for den første uge. Det er jo ikke noget, man finder på 1. januar.
Hvis vi så skal se lidt fremad, fordi altså, det er jo noget af det, vi er allerbedst til nærmest, det er at spå om fremtiden. Sådan den kommende halvsæson, forsæson, skal vi have gjort plads til et Champions League-trofæ ude på Fredensvang, eller skal vi bare nøjes med en top 6, eller hvad tænker I?
Det bliver svært, når man ligger nummer 10 i Superligaen, og ikke deltager i Champions League.
Man kan godt lægge plads til det på forhånd, kan man sige.
Ja, kan man da. Nej, det altså... Nu handler det jo først og fremmest om at få gang i det her hold igen, og få starte med nogle sejre, ikke? Og så kan man jo ligesom se, hvad retning man skal spille efter. Altså, det er jo ret afgørende, at man ligger godt for land. Det er Esbjerg og Sønderjysk, man har i første kamp, ikke? Og så vil det jo vise sig ud for det, og selvfølgelig også de andre resultater, om man skal kigge sig over skuldrene, eller om man rent faktisk har en gulerod, man kan bide ud efter, ikke? I forhold til top 6. Der er 4 point op, så det er jo ikke umuligt, men der er også nogle hold, man skal overhale. Så lige nu, der handler det altså om at få spillet et hold sammen, som kan præstere på bedst mulig vis, når man starter til den første kamp, og så må man se, hvor det bærer hen af. De to første kampe er jo allerede ved at vise, hvad det bliver for et forår.
Ja, altså jeg synes, de tre af de her handler er jo sådan... lidt en til en. Det kan godt være, at tingene er en lille smule bedre end Per Kalstrup, men det bliver jo ikke en revolution i forsvaret. Patrick Mortensen er virkelig et hul, AGF, de har haft, han kommer ind og udfylder. Det er så spændende at se, om det gør noget ved holdet, kan man sige, det her med, at de har en angriber. Det kan godt være, at det ikke er ham, der kommer til at score en masse mål, men det kan være, at holdet kommer til at spille på en helt anden måde, fordi han ligesom er der og kan modtage bolden osv. Det er spændende at se, men når det er sagt, så bliver det jo stadigvæk et kapløb, som måske går til sidste spil, hvis AGF skal nu med i det her top 6. Det gør det stadig.
Ja, der er jo rigtig meget med relationer lige nu, ikke? Også med at få de her nye spillere, få dem til at føle sig så godt tilpas i et nyt sted og i et nyt omklædningsrum, og måske med en ny spillestil. Der har man ikke særlig meget tid. Og hvad sker der, hvis en eller to af dem render rundt ind i nogle småskader eller nogle større skader? Ikke? Altså, så er foråret allerede måske forbi, kan man sige, ikke? På nogle parametre, så der kan jo ske rigtig, rigtig mange ting, og det er selvfølgelig meget fedt at være spormand, men det hedder med mig også en svær chance en gang imellem, ikke?
Lige straks, Kim, der sender vi jo dig på en flyver til Portugal, som Morten Olsen han ville have sagt. På træningslejr sammen med AGF. Du skal mest ned og skrive, ikke spille så meget fodbold, tænker jeg.
Det er godt nok, ja.
Men det glæder du dig vel helt vildt til?
Det gør jeg.
Ja.
Altså, der plejer at være lidt mere sol i Portugal på den her tid af året, end der er herhjemme i Danmark. Så det er jo altid fint at sidde udenfor i bare overkrop og lave artikler der. Og sidde med handsker på.
Det skal vi lige skynde os at sige, at det kommer der en masse billeder af, ikke? Kim, I bare over kroppen for
Portugal. Det er ikke nødvendigt.
Det er derfor, du kører den af Machivankuren, for at stå skarp.
Præcis, ja. Stå fuldstændig knivskarp, ja.
Har du fået solcreme med? Der var noget med en situation for nogle år siden, hvor OVP har også...
Nej, jeg har ikke fået købt solcreme med. Nu er OVP jo heller ikke med.
Så, nej, det er selvfølgelig ikke.
Det bliver ikke noget problem den her gang.
Kan du nå endnu? Surprise move.
Nej, ja. jeg tror ikke, jeg møder ham i Portugal. Det kan godt være, han er på rundt rejse.
hvis vi skal se på, hvad AGF får ud af det, hvad tænker vi så, der kan komme ud sådan en?
AGF, spillerne glæder sig selvfølgelig også, trænerstab og så videre, ikke, fordi det, det er bare noget andet at løbe rundt på nogle fine græsbaner nede sydpå, end at træne i minusgrader herhjemme på kunstgræs. Og der, nu ved jeg godt, kunstgræs det er meget op i tiden, men der er godt nok ikke særlig mange professionelle fodboldspillere, der synes, det er super fedt at spille på kunstgræs, og slet ikke at træne på det i januar, februar måned. Så det er altid, det frigiver noget energi, og gør også, at man kan træne nogle andre ting, altså især nogle taktiske ting, hvor du står og fryser din røv fuldstændig, hvis du står stille her i et minut herhjemme i Danmark. Der er bare nogle taktiske ting, man kan træne, når man render rundt i 16-17 grader, og det glæder spillerne sig til, og det giver også bare en lidt mere frisk stemning i truppen, ikke? Og det gør også som journalist selvfølgelig, at man også har lidt mere tid til at snakke med nogle spillere og lave nogle lidt længere interviews end normalt. Så alt i alt, der glæder vi os alle sammen til at tage afsted.
Altså, der går lidt lejerskole ikke, i den, ikke? Altså det der med, nu der kommer 4 nye spillere også, ikke? At komme væk og være sammen og sådan noget, det er der også noget socialt i, kan man sige.
Ja, og der er jo rigtig meget der, altså noget af det vigtigste med træningslejre er jo faktisk det her med relationer og få ligesom nye spillere budt velkommen og få dem til at lære de andre at kende. Og der er træningslejren jo ret fin, når man er afsted 10 dage i træk og spiser sammen og ikke kan gøre meget andet end at bare at hænge ud sammen og udover træning og så videre. Der er nogle sociale arrangementer altid også. Så der er masser af gode ting der, ikke? Så det er jo ikke sådan hård fysisk træning, man skal ned og bare løbe rundt om en eller anden klippe nede i Portugal. Altså der er meget taktisk træning, men der er også rigtig meget sådan socialt. Og det er altid interessant også som journalister at ligesom se, hvordan passer de nye spillere ind, og hvordan er stemningen i truppen. Det fornemmer man også på en træningslejr, ikke? Og hvordan ser man frem mod et forår. Altså det bliver godt.
Sådan sportsligt, hvor meget kan man flytte sig på sådan 10 dage som i en klub som AGF?
Jamen det er selvfølgelig begrænset. Det er klart, at de træningskampe, man spiller, også nu når det er så tæt op af forårspremieren i Superligaen, så er det jo klart, at det giver nogle ret klare svar på, hvem der er, der kommer til at spille, og hvem der er inde i varmen hos cheftræner, ikke? Hvem der står skarpest. Altså sådan, som hold er det jo svært at rykke sig. Altså, for de startede i sidste uge, og så til de spiller den første kamp er en måned, ikke? Altså, som hold kan du ikke rykke dig vanvittigt meget, også når du får 4 nye navne ind, og du siger farvel til nogle andre og så videre. Det er jo klart, altså det må komme lidt hen ad vejen, men der kan jo helt klart arbejdes på nogle ting, men
det handler vel meget om relationerne til, kan man sige, også som Patrick Mortensen, ikke, som ja. Måske skal være et omdrejningspunkt, kan man sige, i den offensiven, ikke? Altså ja. Få de andre til at kende ham. Og
der bliver noget meget specifik træning omkring dem, der så skal spille kant, eller hvis vi nu siger, at en Sarna skal spille bag ved ham, det er måske ham, der skal fodre ham. Mm. Hvordan spiller han? Hvordan vil han gerne have bolden? Ikke? Hvordan ligger han i forhold til indlæg fra Ankersen, fra Kasper Højer, fra Jens Dage og så videre, ikke? Hvordan skal han time sit løb? Hvad er han vant til at gøre? Og sådan. Alle de der ting, der handler om timing og gensidig forståelse og sådan, lige lære hinanden at kende, det er sådan set det allervigtigste på sådan en træningslejr, når man har flere nye spillere. Og så bliver man selvfølgelig matchet med nogle gode modstandere, så man står helt skarp til den første kamp. Og så kan man jo komme derfra med selvtillid, og man kan også komme derfra med lidt både i hovedet, ikke? Hvis man har haft nogle dårlige oplevelser sådan rent kampmæssigt, men det er jo på træningsbanen, at slaget skal stå, ikke? For det er der, man skal være helt klar. Og der gælder det jo Esbjerg i den første kamp 8. februar.
Det var det for Det Hvide Snit for den her gang. Nu sender vi som sagt Kim på træningslejr, og derfor går der lige et par uger, før der kommer et nyt afsnit. Det bliver til gengæld godt. Indtil da er vi at finde på Twitter, hvor vi er på @hvidsnit, på @stiftenagf og på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side, der hedder stiften.dk/alt om AGF. Alle stederne er du meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål, og så må du meget gerne fortælle dine venner om os, og meget gerne stikke os en anmeldelse i iTunes. Tak fordi du lyttede med.